Raadio Kadi Muhus ja Läänemaal 98,6 MHz.
Tere kuulema 4075. keskpäevasaadet on teisipäev 7. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissevaatust on stuudiakülaliseks lubanud tulla Riigikogu liige Kalle Laanet. Me räägime olukorrast riigis ja ka laias maailmas, mis viimasel ajal ei ole eriti positiivsetes toonides. Saare maakonna keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Lilia Kõiv kutsub meid paarile toredale üritusele, mis raamatukogus ära peetakse ja Lümanda kandi kultuurielu lähisündmustest räägime saate lõpus Sulvi Põld. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Rääkis suvises keeles Paat mööda jõge kündis kallastel valu Lootsik peegeldus järve veel Sõnad suust läksid teele Kaks olendid teine teise poole Südameisse lastud noored Meile nähtamatu näis maailm Ainult sind südames suuni Joonistan kauninaks maalits Ma kirjutan sinust romaani oh, oh, oh. Kirjutan romaani oh, oh, oh. Südames suuni Südames suuni Viibuks pimedus õhtud on valged Tuul puhub, puudutab malvelt Võtsin mu mõtted ja tegin neist teod Mässin mu ümber, olen üleni peos Seisab aeg, tähed ja kuu Käest kinni minu roosipuu Minu külje loob Meile nähtamatu näis maailm Ainult sind südames suuni Joonistan Maaliks, ma kirjutan sinust romaani oh, 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 kirjutan romaani oh, 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 südames suuni südames
Ja kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudiakülaline Riigikogu liige Kalle Laanet, tere!
Tere päevast ja kui tohib veel soovida kõigile saarlastele kenat aastat 2020.
Ikka ja ikka soovib, sobib soovida ja aitäh ja kena seda uut alanud poliitaastat ka.
Aitäh!
Ma arvan, et see aasta tuleb kuidagi nagu selline suhteliselt rahulik. Me oleme jõudnud taas korraks sellisesse aastasse, kus meil oli ühtegi valimisprotsessi ega ühesidki valimisi. Saab rahulikult riiki juhtida ja riigis elada.
Ma ei ole selles nii kindel, et jah, ei ole küll ühtegi valimist meil Eesti Vabariigis, aga see ei tähenda seda, et poliitilised organisatsioonid ei peaks valmistuma järgnevateks valimisteks, et et kas või kui me loeme siin uudised, et sotsid valisid omale uue Tallinna piirkonna esimehe Raimond Kaljulaiu, kes ütleb, et nüüd läheb kõva töö laht, et Tallinnas olla kõige populaarsem partei.
Nii et, aga Reformierakonna linnapea kandidaat sai ju paiku juba sügisel minu meelest.
Nagus.
No, ja, ei jäta, ütleme niimoodi see. Ei jäta, aga mitte midagi saatuse oleks.
Ühtepidi tark ja torma, kuid piisavalt pikalt tuleb ette valmistada selleks, et plaani järgi liikuda. Et jah, sul on selles mõttes nagu õigus, et ühtegi valimist ei toimu nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil, aga see ei tähenda mitte seda, jah, et poliitilised ettevalmistustööd nendeks valimusteks oleksid unaruses.
No kuskil ma vaatasin, oli jälle ka mingi ennustus, et kas hetke valitsus peab vastu jaanipäevani ja vist oli tol hetkel ikkagi enamik vastajatest arvas, et peab. No need ennustusi on tehtud siin igasuguseid, et noh, see ei tähenda küll mitte midagi, aga et kui juba küsimuse asetus selline on, siis sinu arvamus asja kohta. Kas oleks hea, kui valitsus püsiks oma nii-öelda valituste lõpuni või tekiks vahepeal mingi muudatus Eesti seisukohalt?
Noh, see on ühtepidi oleks ta selles mõttes hea, et kui antud valitsuskoalitsioon püsiks teatud aja, on ta siis tõesti kogu valitsemisperioodi lõpuni ehk 4 aastat või mitte, et aru saada ka need valijad saaksid aru, milline on siis teatud valitsuserakondade valitsemiskõlbulikkus ja kui mõistlike otsused tehakse riigi valitsemises ja kuidas suudetakse seda riiki valitseda. Jah, see valitsemine ei käi ainult valitsuse tasandel, see käib on ju ka riigu tasandel, aga noh, see tervikuna kokku ju räägib ikka ja valitsuskoalitsiooni räägime siis niimoodi juhtimisvõimekusest ja riigi juhtimisvõimekusest, et siis oleks nagu inimestel nagu aru saada, et kas see on nagu hea variant või mitte hea variant, sest muidu taotakse vastu rinda, et no küll kui oleks mina nüüd võimul, ja. Küll mina siis teeksin, eks juna. Nüüd saab näha, kas siis suudetakse midagi teha siiamaani laias lastus ei ole muud suudetud kui ainult vabandada, mis on ka kindlasti positiivne tähendab, et vastutakse piltlikult öeldest ühest ämbrist teise, põhendatakse, no see noh, me ei hakka rääkima nüüd täna Eesti riigi mainest, no seda, see on kõvasti kukkunud võrreldes varasemate aastatega ja varasemate riigijuhtimistega, aga kui sa kogu aeg pead tegelema kaitsetegevusega, ehk midagi kaitsma, siis sa ei saa ju tegelda oma planeeritud tegevusega ehk arendustegevusega. Nii et seal on need kitsaskohad.
No kokkuvõttes on see ikkagi kõik üsna selline teise järguline, kui me arvestame, et hetkel on maailm lähemal kui kunagi varem minu meelest järgmisele suurele sõjale.
Jah, ma olen ka sellega nõus, et olukord maailmas on ülimalt turbulentne, kui kasutada seda sõna. Ja selleks, et aru saada, miks see tänane olukord selline on, peab jälle järjekordselt natukene taustasid teadma. Ja mina nüüd siis oma poliitikas oldud aja jooksul olen aru saanud sellest, et miks on poliitikas olnud edukamad ajaloolased kui näiteks õigusteadlased. Sellest tulenevalt, et üldjuhul ajalugu kordub. Ja nad teavad, mis on juhtunud ja nad teavad, mis võib ka tulevikus juhtuda sellest tulenevalt. Et kui me vaatame tänast olukorda, siis tekib küsimus, et miks Ameerika Ühendriikide president Donald Trump sellise korraldus andis.
Uh-huh. Mul on oma versioon.
Sul on oma versioon. Kumma versiooni me enne ära kuuleme?
No see versioon kõles eilses ühes telesaates ka, kus Emerald oli stuudios ja väskelt Ameerikast tulnuna siis pakkus välja, et üks variant on ka ju võimalik see, mida ameeriksed ise ka arutavad, et teades, et härra Trumpil on praegu ka kohtutee nii-öelda jalge all ja tema püsimine presidendi ametis ei olegi väga, väga kindel, et nüüd siis sellel teemal nagu praegu keegi enam ei räägi, et see on nagu jäänud tahaplaanilist, kõik räägivad seda, mis toimub seal lähiseda piirkonnas. Et kui on vaja milleltki tähelepanu kõrval juhtida, siis tundub, et nagu kõik asjad, kõik vahendid on head.
Jah, ma tuleksin veel võib-olla ka sammukese tagasi, et siin aasta lõpus ma võtsin kätte, õigemini ma sain jõuluks kingituse raamatu Tõde Trumpist.
Nii.
Mille on kirjutanud siis selline mees nagu Michael D'Antonio. 2016. aastal tuli see välja, see on lähes 400 lehekülge ja selle raamatu sisu on siis tegelikult mitte ainult Donald Trump, vaid kogu tema perekonna, ütleme niimoodi siis ühe või kahe põlvkonna ajalugu. Ja sealt saad väga paljudele asjadele või küsimustele ka vastused ja sa näed seda mustrit, mida on Donald Trump läbi elu kannud. Tema põhiline muster on selle see, et sa pead olema, mis iganes ametit sa kannad, pildil. Sõnumitega, kas need on tõesed või ebatõesed, see, et sinust räägitakse, see on number üks. Number üks oli see temal ka oma äritegevuses. Ka see näiteks, et ta oli pankroti mineku äärel, oli tema jaoks positiivne, sest temast räägiti. Mm-hmm. Ja ta läbi sellele...
Tähelepanu vajadus,
mida ta kasutas oma igapäeva tegevuses, oma peluliste eesmärkide täitmiseks. Ja sealt edasi nüüd minnes, et kui Donald Trump sai presidendiks, keegi ei uskunud seda ju. Aga tegelikult oli ju üritanud seda korduvalt ja korduvalt varem. Vähem tõsisemalt kandideerinud, mm-hmm. Ja rohkem tõsisemalt. 3. november 2020 on kuupäev, kus peaks olema Ameerika Ühendriikidel uus vana president valitud. Sinna on jäänud nibin-nabin alla aasta. Kas täna näiteks on rahvusvahelises meedias kuulda olnud, et käib väga tõsine presidendi kampaania, et valitakse sel aastal Ameerika Ühendriikidele presidenti. Ei ole.
No ma olen näinud mõnda uudist ühest ja teisest kandidaadist, kes on oma kandidatuuri maha võtnud.
Jah, aga seda on võrreldes varasemate perioodidega on ju see täielik vaikelu. Ja Trump, kes on olnud, on ju see mees, kes on öelnud, et aga te kõik eelnevad ja kõik tulevased olete ju ikkagi nõrgad vennad, eks? Ei suuda korda maie vanne, eks? Mina löön korra maie lähis idaseks. Ja see on see käik, on minu arvamus, et ta ütlebki, aga näed, teie rääkiste. Ma tegin ära. Mina tegin ära, lasin selle Suleimani taevalikele maadele, sest ta oli ohuks meie kodanikele, meie sõduritele, kes teenivad rahu Iraagis. Ei. Et mina olen see mees, kes on selle ära teinud.
No see on iseenesest veel see kõige hullem variant. Et kui üks inimene sisuliselt ainuisikuliselt võib sellise otsuse vastu võtta, sellest ei teadnud ei kolleegid liitlased NATO-s, ei Suurbritannia, ei keegi teine kolmas neljas. Et nii nagu ka Reiko Peilses saates küsis, et kui üks riik võtab kätte ja teise suveräänse riigi territooriumil notib maha kolmanda suveräänse riigi kõrge sõjave isiku, ametniku,
suisa juhi,
et kas ikka on nagu okei, et enamik maailma ju praegu ütleb, et tubli, tore, kõik on nagu rahul, et kas see on ikka päris normaalne, et see asi niimoodi käib, kui me nüüd selle Ameerika Ühendriikide asemel paneksime ükskõik mis teise riigi, ma kujutan ette, milline mürgel läheks lahti, aga praegu on kõik nagu põhimõtteliselt on kiitnud heaks selle sammu.
No ütleme siis niimoodi, et ma eile õhtul veel lugesin üsna põhjalikult rahvusvahelist meediat, Herald Tribüüni ja teisi. Ei ole näha suuri aplause, ollakse pigem äraootaval seisukohal, pigem kidakeelset seisukoha võtmises, kui me vaatame Euroopa Liidu kontekstis, võtame Angela Merkelit või võtame UK-t Boris Johnsonit, kes küll katkestas oma puhkuse, tuli tagasi, aga ainukene, kes tõesti siis on Ameerikasse minemas kohtumas USA välisministriga, on siis tõesti Suurbritannia välisminister. aga teised on olnud ikkagi pigem ülimalt tasakaalukad seisukohtade väljaütlemises.
Vaikiv poolehoid, ütleme nii.
Jah, USA tegelikult on ju öelnud, et nad ootavad tegelikult sõnades suuremat tuge, et kommunikatsiooni poole pealt on öeldud ka seda, et Trumpi poole pealt, et aga meie ju kaitseme kõikide huve, mitte ainult Ameerika Ühendriikide kodaniku huve, vaid ka kõigi huve, ka Euroopa Liidu kodaniku huve. Jah, mis siis, et ma ei arutanud seda Euroopa Liidu liidritega, ega ma ei arutanud ka USA kongressiga, vaid ma, jah, mul oli väikene, nimetame seda tagatoaks, kellega ma seda arutlesin, aga nagu üks välja nagu ütleb, et ega siis seal tagatoas ka ei olegi väga palju julgeoleku eksperte, sest need kõik on lahkunud sealt.
Ja.
Et see ongi ääretult mitmetahuline nagu küsimus ja jälle kui minnes tagasi nüüd selle raamatu juurde, siis on tema puhul oluline mina, mitte meie. Ja mida see endaga kaasa toob, ega me ju täna keegi ei oska täpselt prognoosida, kuid mõjud on kindlasti tunduvalt laiemad, ulatuvad tunduvalt kaugemale, kui see on kas siis Ameerika Ühendriigid või ka lähiriigid lähisidas. See tähendab seda, et kindlasti on mõju ka meie väiksele Eestile.
No ja kui me meenutame veel ajalugu, siis kogu see Iraagi sõdagi, noh, mis ju tagantjärgi tuli välja, et oli suuresti üles ehitatud ikkagi valedele.
Kui palju seal sõjad alustamises tõde on.
Ja, et noh, selles mõttes peaks ka nagu väga valsaks tegema meid see kõik, et... No,
võtame seda lähiajalugu, et 80. Nõukogude Liit, Afganistan. Kas ta mis iganes see põhjus oli, tollel hetkel ma isegi praegu täpselt ei mäleta, miks nad sinna läksid, eks ju, aga eks nad rahu tooma läksid sinna.
Absoluutselt.
Aga rahu asemel tuli see tant verd ja vägivalda. Ja ei saavutud mitte midagi. Iraagi on täpselt sama asja. Me ei saa minna riiki jutumärkides rahu viima, kui see riigi poliitiline, kultuuriline, traditsiooniline baas on hoopis teine kui meil.
Nendele ei sobis rahu sellisel kujul või see demokraatia sellisel kujul. No see on täpselt kevadest, et mis nad tulevad meie õue peale kaklema, eks, oma tõe õigusega.
Võtame ka Iraagi, et kui sul on sisuliselt üle 100 erineva hõimu, kes tegelikult on osalenud siis riigiterritooriumil erinevates juhtimisvormides, tähendab, ja sa ütled, et nüüd on parlament seal, kes on demokraatikutel valitud ja kes ka läbi valitsuse valitseb kõik seda, no see pole kunagi toimunud niimoodi. Ja sa ei saa seda vanna vägisi toimumana. Sa ei saa sundida vägisi seda tegema ja püsitoru ees sa ei saa seda püsivalt teha, sest ühel päeval sa pead nii kui nii ära minema sealt. Et see ei ole jätkusuutlik.
Kas nüüd on midagi teada ka? Meil on ju ka Iraagis mingi seltskond mehi 50 vist. Mis neist saab? Nad jäävad sinna, tulevad ära.
No tegelikult on ju USA öelnud, et väljaõppemissioon, kuhu kuuluvad ka osaliselt meie sõdurid, lõpetatakse ära Iraagis. Neid oli kusagil tõesti 500 inimest, ma ütleks, seal on mehi ja naiseks. Aga tegelikult on sõjalist missiooni täidavad ju ka seal kuskil mingi 5-6000 sõdurit. Et seda täna ei ole veel otsustatud, aga need sõdurid, kes seal tegelikult jäävad, on ikkagi väga tõsises ohutsoonis. Nad peavad olema ikkagi praktiliselt iga minut valmis oma elu kaitsma. Nad on sihtmärgid. Väga keeruline olukord.
Ja noh, ametlikult ju sõda ei ole ju. Keegi ei ole ju kellelegi seda kuulutanud, eks? Et noh, ütleme, rahutingimustes toimub lihtsalt selline kummaline tegevus.
Minu arvates kõige kiftimalt on nagu väljendanud tänast nagu olukorda mingil kujul kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalust on öelnud, et pole olemas meile kauget regionaalset julgeoleku probleemi. Täna on maailm nii väikseks muutunud, et see kõik, mis toimub ühes võtmes vaadatuna, et see on väga kaugel, siis tegelikult on see meie naabruses kõik. Võtame kasvõi seda elementaarset asja, et sa istud täna hommikul näiteks lennuke peale ja õhtul sa võid olla maailma teises otsas. No rääkimata sellest, et nad ka sellest rünnakust tulenevad, et see rünnak toimub selle drooniga kaudu, mis on väga lihtne saata igale poole. et maailm on muutunud nii väikseks, et, et mitte keegi ei ole garanteeritud kaitsega.
Noh, ja ütleme, kui me räägime siis sellest, et Donald Trump on oma tegemistes, väljaütlemistes ja otsustes suhteliselt ettearvamatu, noh, ega siis see piirkond seal Iraak, Iraan, ka nende küll nii usu kui, kui muud juhid on suhteliselt ju esiteks väga äkiliselt, teiseks ka väga pika vihaga, et, et see konflikt ilmselt ei pruugigi nüüd lõppeda mingisuguse noh, ühe või teise või kolmanda rünnakuga, et, et see jääb nendel väga kauaks meelde.
No meie kaitseminister Jüri Luik on ka ju öelnud, et USA-Iraani konflikt tõestas, et järsk sõjaline eskalatsioon on võimalik. Noh, see sama asi, mida sa just välja tõid, et, et ega nende viha ei piirdu sellega, et nad lihtsalt arvavad, et USA on sõjaliselt tugevam ja me siis surume oma rusikas käed tasku põhja. Kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Küll tulevad lähiaegadel mis iganes maailma otsas uued terrorirünnakud.
Uued 11. septembrit.
Kas nad nii suurelt tulevad? Võib-olla no, tulevad nad vähem.
Ülekantud tähenduses.
Ülekantud tähenduses kindlasti. Et, et selles mõttes on nagu nagu kindel saab olema see, et, et tagajärjed sellel rünnakul on. Millised täpselt saavad olema seda on, no, ma usun, et vajalt, et maailmas on keegi suutamised ütlema.
No Eesti on ju meil nüüd sellest aastast ka ÜRO, Julgeoleku Nõukogu ajutine liige. Kas see kuidagi teeb meie olukorra nüüd, nüüd kogu selles taustapildis keerulisemaks. Noh, vaevalt, et nüüd me suudame seal mingid olulisi asju muuta või, või kaasa rääkida, aga me oleme ikkagi selles asjas palju rohkem sees. Teatud mõttes ka otsustajad, teatud mõttes ka vastutajad.
Jälle suga nõus. Selles mõttes, et, et igal juhul on ju Eesti peab kas mingit otsust toetama, jääma neutraalseks või sellele vastu olema. Ja kõikidele ükste poha kumba või millist pidi sa selle otsustad siis, eks ju? On ju sellele mingi mõju. Kui sa näiteks oled, kui tuleb ÜRO julgeoleku nõukogus arutusele see sama rünnak, eks ju? Kas seda aksepteerida, kas selle põhjendada nii edasi?
Me peame valima poole.
Me peame valima poole, Jona. Me ei saa jääda lihtsalt neutraalseks. Ja kui me jääme ka lihtsalt neutraalseks, ka sellele mõju. See tähendab seda, et, et oles laual taga, pead sa ka otsustama. Ja sa pead suutma otsustada selliselt, et meile, Eesti riigile ja rahvale, oleks kõige vähem mõju. Negatiivset mõju, ma mõtlen. Et, et me tegime suuri pingutusi selle nimel, et sinna lauada saada, ja nüüd me peame tegema järgnevaid suuri pingutusi selleks, et me suudame teha õiged otsused selle lauadaga.
No elame näeme. Äkki ikka läheb see kord veel õnneks ja ei tule seda kolmandat maailmasõda. Olemata seda, mis see vanga on ennustanud.
Ma väga loodan, aga kogu selle konflikti raames me ei saa ära unustada meie idanaabrit. Me ei saa ära unustada seda, tähendab, et, et meie otsene reaalne oht on ju tegelikult meie idanaabrilt. Ja milline mõju on siis selle lähisida konflikti raames idanaabri käitumisele? Kuidas tema hakkab oma plaane seadma? Sest NATO on ju väga selgelt deklareerinud oma kaitsekavas, et, et Venema on üks reaalsemaid ohte peale rahvusvahelise terrorismi.
Ja nagu me enne rääksime, see on nüüd teine kord, kus see on
just
nii-öelda mustvalgel
NATO ajalus
kirja pandud ja eelmine oli siis
60-ndate
raketikriisid ja kõik, mis seal toona olid. Ja.
Et kiputakse ära unustama ka seda, et, et poole miljoni süürlase igavestele maadele saatmise taga on ju ka meie naabriigi president Putin. Ja tegelikult on see rahvusvaheline olukord seal lähisidas ikka ääretult keeruline. Ja häid lahendusi seal ei ole ju. Sest seal on nii palju erinevaid huvisid.
Jah, ja nendel endal ei ole ka vist päris täpselt ettekujutust sellest, mida nad tegelikult nagu tahaksid, sest üks seltskond tahab ühte, teine tahab teist.
Jah, seal ei olegi väga see suurt selgust, et, et kui me vaatame ka Liibios toimuvad praegu, kus on siis tõesti Haftar, kes on siis Liibüa kõige kõrgem sõjaväelane tegelikult.
Kadafit me kirjusime, aga näed, tagantjärgi võib öelda, et siis
tagantjärgi siis oli see, kus tema, paraku, tema hoidis kogu seda riiki oma käes, eks ju. No, see sama asi, et tegelikult ütleme, selles piirkonnas meie mõistes demokraatlik juhtimine on üli keeruline.
Peab nägema natuke teistmoodi välja.
Et ma arvan, et mina ei julge küll siin hinnangut anda, kas see Kadafi siis ütleme mahavõtmine oli selle regiooni jaoks positiivne tulemus või negatiivne, seda kindlasti peavad ütlema.
No hetkeseis on seal väga segane, sest väga seal on juba, et ühed toetavad ühte, teised toetavad teist ja noh, seal on omad huvid ju ka Venemaal mängus ja no,
see tulebki välja, et Türgi toetab ametliku valitsust, eks Venema koos Egiptusega jälle hoopis tükkis käed ja siis nüüd sisse, ehk Haftari ütleme ringkonda. Haftar siis, kes on siis Liibüa kõige kõrgem sõjaväejuht, eks ju, et neid pinged on hästi palju.
Nii, lõpuks tuleme siis Eestimaale tagasi, sa vabariigi presidendi vastuvõtule ikka lähed või?
Kui president kutse saadab, aha, siis plaanime minna.
Selge. No seal saab olema sel aastal üsna õrema, vaatan, et noh, pooled valitsuse liikmed on öelnud, et nendele nagu ei sobi, nendel pole aega minna, tahavad kodus pere juures olla ja nii edasi ja nii edasi. Et kuidas sa seda nüüd kommenteerid, et noh, minule ikkagi meeldib kangesti see arvamus, et see 24. veebruar sellele pühendatud vastuvõtt, et see ei ole presidendi niisugune erapidu, vaid see on ikkagi Eesti rahva sünnipäev, mis puhul siis Eesti riigi president kutsub kokku tublid ja toredad inimesed, et seda tähistada. Ma olen äkki millestki valesti aru saanud, äkki on kuidagi nüüd mingit muud aru saamat tekkinud vist või?
Sa oled õigel teel, et ka mina tean, et lähi ajalust ja pikemast ajalust tulenevalt ikka 24. veebruar on Eesti Vabariigi sünnipäev, mitte kellegi füüsilise isiku sünnipäev. Uh-huh. Kindlasti on ka füüsilisele isikutele sünnipäev, aga noh, üldjuhul seda sellisel kujul ei tähistata.
Telekas ei näidata.
Ja minu arvates peaks olema ikkagi kõigil riigi juhtimises osalevatel inimestel nii palju riigi mehelikust, et nad oma isiklikud solvumised suruvad sellel päeval või selleks päevaks kusagile tahaplaanile ja tähistavad Eesti Vabariigi aastapäeva. See on minu seisukoht.
No aga siin midagi imestada ka ei ole, sest no, me teame, et valitsus ja president on olnud paljudes küsimustes väga eri meelt ja noh, kas või seegi uudis aasta lõpus, et selline tavapärane lõuna, aasta lõpu lõuna valitsuse ja presidendi osavõtul jäi ära, kuna osapooled ei leidnud väidetavalt sobiliku aega. Et noh, see kõik näitab, et noh, ei saa Kadriorg ja Toompi oma vahel noh, nagu kuidagi asju aetud, et noh, see on nüüd omaette teema, et kes selles nagu rohkem on panustanud, et see olukord selliseks läheks, aga noh, see ei ole ka hea seis üldse mitte, et noh.
Loomulikult ei ole, sest kuna me elame avatud maailmas, läbi interneti levivad uudised teinekord kiiremine kui suussuhu, siis kõik see, mis meil ju siseriiklikult tegelikult toimub, levib ka kõik üle maailma. Jah, valitsev koalitsioon küll üritab väita, et tegelikult on see no, ala jälle Reformierakonna infooperatsioon, kus ikka mustatakse Eesti valitsust, siis tegelikuses see ju nii ei ole. No.
Kas Reformierakond ei suudagi sellist operatsiooni välja mõelda siis, mis mustatakse Eesti valitsust?
Seda ei ole ju lihtsalt vaja, nagu ma just ütlesin, et see ei jõua isegi suusõnaliselt võib-olla infot nii kiiresti edastada, kui see, et ta on juba kusagil laias maailmas, et noh, ma tulen lihtsalt näitena, et see, mis siseminister ütles Soome peaministri kohta, järgmisel päeval, kui see sõnum oli laial läinud, saates mulle meili minu hea sõber, endine Europoli peadirektor Max Peter Ratzel ja küsis, et kuule Kalle, et mis teil seal Eestimaal toimub?
Ja mis sa talle vastasid?
No ma ei hakka seda nüüd läbi eetre laiale ilmale ütlema, et ma olen ikka pigem seda meelt, et inimeste kohta arvamuste avaldamine võib käia silmas silmaga, mitte läbi eetri või läbi avalikus.
No rääkimata sellest, et ka Soome peaministri näol on tegemist daamiga, naisterahvaga, kelle puhul nagu ikkagi üldiselt viisakad inimesed väga valivad ju mida öelda või ja, ütlemata
et see selleks. Et ütleme niimoodi, et tänases sellises riigijuhtimises on solvamine igapäevane reegel juba mitte erand ja minu arvates on see nagu väga halb kultuur, et kui me mõtleme kasvõi ka järeltulevatel põlvedele, et kes siis kellelt me ootame, et nad käituksid kultuurselt viisakalt nii ja oma sõprade suhtes kui ka vanemate inimeste suhtes ja riigi suhtes, siis millist eeskuju me näitame?
Seda enam, et noh, me ikkagi ju oleme kogu aeg aru saanud, et Soome on ikkagi meie mitte ainult naaber, vaid ikkagi hea koostööpartner, liitlane, sõber, kes iganes, eks?
No, mitte me ei ole väitnud, aga minu arvates ta ongi.
Nii ta on, eks? No sõprade kohta ikka nagu ei öelda niimoodi ju.
Ja kui sa tunned, et sa tahad kangesti sõbrale midagi öelda, siis sa kutsudki selle sõbra kõrvale ja ütled, kuule sõber, et
mulle tundub,
et nad see või asi on kas nii või ta võiks olla teistmoodi, mitte see, et sa lähed uutesse uudistesse ja teatad üle ilma, kui kõva mees sa oled ja mida sa arvad jälle. No,
ja pärast teid kõik valesti aru, eks?
Kõik said järjekordselt valesti aru, aga kui ma tulen korraks tagasi selle tõde Trumpist raamatu juurde, tähendab, ja pisendatud kujul käitumismudelile nüüd meie ühe erakonna esimehe juurde, siis isegi see kakluse lõik on selles raamatus olemas, mida esitas
ilmekalt
lugupeetud siseminister, kui kõva kakleja ta oli noores põlves. See on nüüd raamatust võetud.
No võibolla ei peaks kõiki raamatuid niimoodi lugema, et need pärast külge hakkavad.
Ma ta lugeda võib, ta võib ka isegi külge hakata, aga sa ei pea seda väljendama nii oma sõnades kui ka tegudes. See võib olla pigem ju see õpetus, et ära saa jumalest niimoodi tee, mitte vastupidi.
Nii, mis me siis resümeeks võime öelda, et hoia minge kinni, et maailmas arengud läheksid võibolla pisut rahulikumaks ja ei läheks veel hullemaks, kui nad juba praegu on? Või?
Ma ütleks selle peale, et ma ei hoiaks hinge kinni, vaid ma räägin nüüd ise endast ja ma räägin ka poliitikutest, et peaksid igapäev tegema selle nimel tööd, et tõesti need konfliktid ei eskaleeruks selles lähiseda piirkonnas ja nad ei laieneks ei Euroopale, ei Ameerikale ega kogu maailmale, ma kasutaks nüüd võibolla lõpetuseks oma kalli kadunud ämma sõnu, et peaasi, et sõda ei oleks. Kõik muu ka saab hakkama.
Aitäh stuudiosse tulemast. Loodame, et nii ka läheb. Meie stuudiokülaline oli Riigikogu liige Kalle Laanet. Aitäh tulemast.
Aitäh, kõike paremat.
Valgusvarjudes ei jääb, iga hetke katas näed, seismas on su jäljed, vankumatud iga päev. Kiirelt möödumas on aeg, pidevik kui taeva laev. Teekond seni kordumatu näis, kas oli kõik vaid hetkeks, kui see maailm seisma jäi.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil maakonna keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Lilia Kõiv. Tere, kena keskpäeva ja head alanud raamatuaastat.
Tere hommikust ja kõike head teilegi.
No ametlikult ta vist raamatuaasta ei ole, aga ülekantud tähenduses võiks meil iga aasta olla raamatuaasta. Eelmise numbrid on ju veel praegu kokku löömata, aga milline see eelmine siis oli niimoodi laias laastus? Rahvas ikka armastab raamatuid lugeda ja raamatukogus käia?
No vähemasti raamatukogus käia armastavad nad kohe väga, sest me oleme siin lasteosakonnas vähemasti näinud, kuidas lapsed on leidnud ülemise lugemissaali enda jaoks avastanud, nad käivad seal mängimas, seal hulgas ka raamatuid vaatamas, lauamänge mängimas, arvutit mängimas, lihtsalt aega veetmas, et see külastuste arv on tohutult kasvanud, mis on, teeb noh, väga head meelt. Raamatute laenutamisega ei ole nii head lood, aga ei saa ka nuriseda.
Mulle täna hakkas just silma üks pealkiri kusagilt ajalehest vist ja oli see mõte umbes selline, et kodunse raamatukogu mõju laste kasvamisele ja arengule on ikkagi väga tähtis ja väga oluline. Et noh, me ei oska nüüd siin arvata, kui suured kellelgi kodus need raamatukogud on, aga noh, kas või see külastatavuse numbri kasv ikkagi näitab seda, et kui inimene on juba korra kohale tulnud või laps või suur inimene kumb iganes, siis noh, varem või hiljem küll ta midagi siis ikka loeb ja laenutab ka.
Ja ma arvan, et siin on see lastevanemate hästi hea alguse tegemine, et ma näen, kuidas noored pered tulevad raamatukokku koos lastega ja vaatavad siin raamatuid, et nad harjutavad nagu lapsi sisse, et eks siin see võti ongi ju tegelikult, kust see alguse kõik saab.
No praegu on aasta algus veel, ma ei tea, kui tihe see küllastatavus teil seal praegu on, aga lisaks raamatute laenutamisel on ju raamatukogu ikka korraldanud ka erinevaid üritusi ja noh, selles mõttes hakkab ju see nädal kohe külalistega peale.
Ja erinevate ürituste sisse kuulub tõesti ka eluskirjaniku kutsumine laste ette, sest et kõik see muu koha pealne, mida me kogu aeg teeme nagu nii meisterdamised ja koolivaheaegade sisustamised ja see on nagu nii, aga kirjanik see on midagi suuremat.
No kui meelsasti need kirjanikud siia mere taha tulevad?
Ja eks seda aegade passitamist muidugi on, sellepärast, et ei sobi kõik ajad ja eks Jaak Juskegagi oli see aegade kokkuleppimine. Et võib-olla ta meie jaoks on natuke halval ajal, sest praegu lõppes just vaheaeg, ei ole veel jõutud nagu sisse elada koolis ja võib-olla ka need ajad ei klapi nii hästi, aga et see on natuke keeruline, aga midagi ei ole teha, me peame kuidagi sobitama.
Ja Jaak Juske on siis teil külas sel neljapäeval, kui mälu ei peta.
Jaa, sel neljapäeval.
Jaanuar.
Ja.
Nii, no võib-olla arime nüüd natuke kuulejaid ka, et mida ta siis meile kirjutanud on ja kui palju raamatukogus tema teoseid praegu olemas on?
Raamatukogus on tema teoseid ligi 20. Siin on nii suured suurtele kui siis ka väiksematele ja lastele on tal väga populaarne sari isa põnevaid unejutte ajaloost. Ja seal on siis kõik need kummitustest vanalinn, Tallinna vanalinn, siis kõik need lossid, mis meil üle Eesti asuvad, kes seal kummitab, nii lembitust kui Venemaa ajaloost, siis imelikust nõukaajast, noh, kõik on väga, väga vahvad sellised ja meresõitjate ja piraatide kohta, et noh, tegelikult sellised asjad, mis nii poisse kui tüdrukuid peaksid köitma, et ja ta on ka väga hea jutustaja, jutuvestja, olen ise teda kuulnud, et tõesti soovitan nii täiskasvanutele kui lastele ja meil toimubki nii mõlematele siis see üritus. Et kell 10 lastele ja kell 17.00 täiskasvanutele.
No kui teda kirjanikuna iseloomustada, siis lisaks sellele, et on hea jutustaja, mis teda veel võiks iseloomustada?
Just tema selline laialdane ajaloalane huvi, selle oskus kirjeldada seda niimoodi lastepäraselt, siis ta viib ju, ta teeb vanalinna jalutuskäike, ta jõuab väga paljusid asju, samas on ta ka riigikogu liige ja tegeleb poliitikaga, nii et ka see et selline väga laiakülgne ja suure silmaringiga ja suurte teadmistega mees.
Nüüd tema on teil siis külas 9. neljapäeval, kas selle aasta kõik need kirjanike tulemised, käimised on juba põhimõtteliselt plaan on paika pandud, kava on koos ja võib kuni aasta lõpuni põhimõtteliselt ette lugeda, kes millal tuleb?
Ei, meie oleme natuke loomingulisemad, meie selliseid viis aastaku plaane nagu väga ei saa teha, sest et need läbirääkimised käivad ikka ütleme niimoodi 5 kuud ette, 3 kuud ette ja praegu on pooleli mõnete kirjanikega, aga ma veel praegu ei kuuluta välja, sest et ma ei tea, kes nendest nüüd siis täpselt tuleb aprillis, kui on see üleilmne lasteraamatupäev, et need loksuvad veel paika.
Selge, aga kõigile huvilistele siis olgu teadmiseks, et neljapäeval on võimalik Jaak Juskega kohtuda ja kui hästi läheb, siis äkki me saame salvestada ka ühe pikema intervju temaga. Aitäh ja ilusat aasta algust, palju raamatu huvilisi nii suuri kui väikseid.
Ja tänan teile ka.
Telefonil oli raamatukogu lasteosakonna juhataja Lilia Kõiv.
On soe verisoontes tuigatab tõuseb väikese kiir ta suude päeva viib kõik tunded on vaimu enda sees pole hirme homse ees see on kui särat pärvige on mis on täna olla hea leida lihtsalt olla on hea ei pinguta ma pea
Ja saate lõpus räägime natukene kultuurist ka ja meil on nüüd telefonil Ulvi Põld. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere! Hea keskpäeva ja jätkuvat uut kõigile raadiokuulajatele.
Head alanud kultuuriaastat sinna teite kanti ka. No ma saan aru, et sel aastal nüüd ju, noh, mis seal uut suurt enam juhtuda saab, kõik suured sündmused juhtusid eelmisel aastal ära, et sel aastal tuleb selline vaikne ja rahulik kulgemine.
Ei, mina küll niimoodi ei ütleks.
Tõsi?
Jaa, ei. Sellepärast, et kõik, mis saab siin paikkonna inimestega koos ühiselt ette võetud, minu meelest on need inimeste jaoks kõik suured sündmused.
No jah, aga ikkagi uuenenud maja avada enam ei ole võimalik. See on juba ära tehtud.
See on juba avatud, aga aga ega siis see ei tähenda seda suurema hooga nüüd, kui maja on avatud uus ilus ja valge ja soe, et seda enam me ju hoogselt siin ikkagi töötame. Meil on ju nüüd palju meeldivam seda teha.
No kuidas siis see aasta startinud on, et praegu on veel selline vaikne, et jaanuaris ei juhtu ju midagi, ometigi kõik alles võtavad hoogu ja peavad plaani?
Tegelikult on niimoodi, et meil nüüd ütleme niimoodi, et 10 minuti pärast kohe hakkab juhtuma ja nimelt meil on Lümanda piirkonna ühesõnaga siis eakate uusaasta pidu või kui väga täpselt öelda, siis Lümanda piirkonna seeniorite seltsingu traditsiooniline uusaasta pidu, mis kord on natukene isegi, ma ütleksin, et niukene juubelihõnguline 10. aastat on olnud see traditsioon, et me koguneme siis ühesõnaga siia kipile, Martalo viise puhkemaia ja praegu rahvas koguneb, me oleme kõik siin valmis ja meie seeniorid on omale see kord ka külla kutsunud Solme keskpäevaklubi, nii et pidutsema siin majas hakkab täna kokku 75 inimest.
No seenioride üritus on ju lihtne teha, sest seenioride puudust meil ju ei ole. See on, ja nemad on ju alati ka see kõige aktiivsem seltskond, kellega ei ole üldse mingit probleemi, nemad kohe tahavad teha ja oskavad kohe teha.
Nemad tõesti väga tahavad ja meie piirkonnas on hästi aktiivsed seeniorid ja see on ainult positiivne, sest ütleme niimoodi, et kui me teistpidi võtame neid seeniorid, et vanaemad ja vanaisad, et siis nemad annavad indu ka ütleme oma lastele ja lastelastele, nii et see on igatahes väga tervendav. Peale selle see hoiab nende vaimu virge ja keha ka toonuses, kui nad saavad midagi ette võtta ja koos teha.
No aga see, et meil on ju nüüd tegelikult see üks suur vald ja noh, see piirkonna tähtsus ja tähendus on ju jäänud kuidagi nagu nende endiste valdadega pisut nagu minevikku või?
Ei.
Või ei ole? No ei, ma ei tea, no võiks ju arvata, et noh, valda ju enam pole ja meil on ju nüüd kõik suur ja uhke ja ühine.
No vaat sellega on see lugu, et seda rohkem need väikesed piirkonnad või siis ütleme nii, et siis endised need väikevallad, seda enam nad peavad kokku hoidma nende kogukonnad ja seda enam nad toimetavad ja teevad, et hoida ennast ikkagi, noh, nad on nimetatud pildil. Ja Lümanda kogukonna kohta igal juhul saab öelda selles mõttes ainult positiivseid sõnu.
No mis selle piirkonna selle aasta tipsündmus on?
Ma arvan, et meie piirkonna tippsündmus on sel aastal, mis puudutab siis kogu Saare maakonda ja see on siis 23. juuni. See on siis ühesõnaga see võidu tulemine jagamine siis Lümandas ja maapäev. Et ma arvan, et see on tõesti meie rahva jaoks tippsündmus.
No on mida oodata.
On tõesti ja on mida ette valmistada.
Selge, aga aitäh selle info eest ja ilusat pidu siis teie kandi jaakatele.
Aitäh, pidutseme.
Telefonil oli Ulvi Põld. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me räägime pikemalt ja põgusamalt ka eelmise ja alanud aasta rahvakultuuri plaanidest ja sündmustest. Seniks kõike hääd ja olge tublid.
Kuressaares 90,5 MHz.